tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii 2 dhaqa haga saatii 3 meetir baandii 19 22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babarotole ansora alaqeet san keessummeessa arra guyyaan kamiisa dhoolessii 14 barii 2016 qophii viyoo afaan oromootiin raadiyooniif televizyiiniin Washington DC irraa dabruu jirti caqasuu jirtan dhiyaadha.
Oduu addunyaa fantuu jubee horaatii mataan oduu pirezidaant Baraak Obaamaan White House keessatti gareelee adda addaa walitti fiduun waliin mari'atan.
Namni qawwee ka Al-Shabaab ta'uun ooluu jedhan tokko har'a waajjira poolisii keenyaa keessatti poolisii marseetiin namja caala keessatti fixee jedhan. Dhukkubii HIV/AIDS biyya haq tokko keessatti xiqqaachaa dhufuu jira, haq tokkotti ammoo dabalaa dhufuu jira. Akkuma kaleellee jenne United States Embassy Sudan kibbaatti qabdu keessa hojjettoota haq tokkoon baafachuu jirti. Baafachuuf waraanisii achitti argatte akki biyyittii sun keessa jirtu nama yaaddessaa jette United States. Waan harrisanii qopheessan keessaa haq tokko oduutta saana tujube.
Pirezidaant Baraak Obaamaan sa'aatiilee 4 waan ta'uuf kaleessa White House keessatti hoogganoota amantii naga eegumsaa fi miseensota hawaasaa gurraacha beekamoo waliin erga mari'atanii booda kurna hedduuf ammayyuu wal amantaan dhabamuu gareelee lamaan gidduu jiru fayyisuutti hin dhiyaatin jira jedhan. Obaamaan akka jedhanitti achiin ga'in jirra, bakka ga'uu barbaannuttiyyuu hin siqin jirraa jedhan. Sadarkaa hawaasaaleen adii hin taane poolisiin kabajaaf qixxummaan nu tajaajila jedhanii ofitti amantaan itti dhaga'amu irra hin geenye. Kutaan poolisii sadarkaa inni mara biratti deeggarsa qabaachuu itti dhaga'amu irras hin ga'in jirra jedhaniiru. Marii sanarratti gareeleen adda addaa irraa kanneen dhufan yaada wal jijjiiranii jiran. Kanneen keessaa haadha alangaa muummittii Loreetta Linch, bulchaa kutaa Luuziyaanaa John Bel Edwards, bulchaa magaalaa Los Angeles Eric Garcetiif pirezidaantii dhaaba warra adii hin ta'inii kan NAACP Cornel Brooksiif aangawoonni biroon hoogganoonni poolisii kan magaalaalee adda addaa bakka bu'oota garee sochii Black Lives Matter jedhuuf hoogganoonni amantii hedduun irratti hirmaataniiru. Pirezidaantichi namoota kana kan walitti fidaniif yaada adda addaa walii walii isaaniirraa akka dhagaan gochuuf jecha wal ga'iin kun haleellaa suukkanneessaa torban darbe kalammiin Ameerikaa hedduu mufachiiseef kan gurraachonni lama Luuziyaanaaf Minnesootaa keessatti poolisii adiin ajjeefamanii poolisiin shan immoo ennaa hiriira mormii Teeksaas keessatti geggeeffame nama gurraacha ta'een itti dhukaafamuun ajjeefaman sanaaf deebii kennuuf jecha. Kaadhimamaan pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaanota Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti aanaa pirezidaantiif nama filatan jimaata borii beeksisuuf jiru. Tiraamp ergaa Tiwiitariin dabarsaniin akka jedhanitti filannoon isaanii bor waaree dura sa'a 11:00 Niyuyoorka keessatti beeksisuu malu. Kanneen keessaa tarii bulchaa kutaa Indiyaanaa Mike Pence kan sirna duula filannoo isaaniif maallaqa walitti qabu irratti isaan waliin kibxata argaman dubbiimaa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa duraanii Newt Gingrich yookaan bulchaa New Jersey Chris Christie ta'uu malu. Yeroo tokko kaadhimamaa garee Rippaabilikaanotaa ta'uudhaan Tiraamp waliin dorgomaa akka turan Christine jalqaba waggaa kanaa dorgommii sana keessaa of baasanii booda biliyoonericha Ameerikaaf deeggarsa qaban mul'isanii jiran. Sabaa himaalee hedduun United States Newsiif World Report akkasumas Politico dabalatee sabaa himaalee hedduun Pence'iif Gingrich keessa ta'uu mala jechaa jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii lola dhaabinsa tolfamee nageenyaaf daandiin akka saaqamu dhiibbaa gochuuf gara Mooskootti malaa'innaa jiran kanatti pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad aangoo akka gadhiisan Raashaan kan isaan hin gaafanne ta'uu beeksisan. NBC News waliin gaafiif deebii geggeessaniin Assaad akka jedhanitti ministeerri dhimma alaa Raashaa Laavroof yookaan pirezidaant Vladimir Puutin aangoo akka gadhiisan nan gaafanne jedhan. Siyaasi Raashaa marii irratti kan hundaa'e utuu hin taane qajeelfama ofiishee irratti kan hundaa'e jedhan. Uummata Siiriyaa qofaatu eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessa, eenyu yoom akka aangootti dhufe, yoom akka adeemus kan murteessu uummatichumaa jedhan. Gabaasaaleen akka jedhanitti kan har'a gara booda gama Mooskootti qajeeluuf jiran Keeriin Raashaa waliin attamiin dubbiif wal barbaaduun akka hafu mari'atuuf jiru kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa ka paartii tokkummaa duraanii ka ture obbo Habtaamuu Ayyaaloo hospitaala wal'aansa fayyaa argataa ture irraa gara kabirootti har'a akka dabarfamu dirqamuun isaa beekameera. garabiyya ala dake wal ansaf ragabar bachi sugutu fialin juru kanittifu fetta unillebe kamejira ubbo abtamu ayyalew dibe samudaten of wal ale hospitala kadisko jeda mukesat wal anama kature taus har aqabe ittifufu kanin dandeñi taw hospitala jittimejira frotansa kesato radio sagale america fakkebsanit dawaga an bakken kenamnef dukubi itdagamu gabgochu qofaf dawa kennun oguma kenya walin hinjuru jechun ittimusani dubbate hogganan nage egumsa katokkuma motumota golli nage egumsa tarkan ficima akfudatu fatattaman sudan kibarra ugura mesha warana kauf akattiyadu har akafatejra lolli guyota afture biyettin walwaran sakesatte debite kuftiyadu jedu umunsas gabasamer gabasa margaret bashir tigistatu dies
Motumota gamtomanit tigafata man korona gae gumsa Harvey Larsos akka kanadura qoqobini godama jedani sodachisun bo awani funef misensoni koricha South Sudan ratti qoqobina ka godamu tarkan fi atatama akka fudatan wa michedi hesse hogantota af komandero ta warana biyetti nagenya kambune godan rattis ibana da ka godamu fi jequm silami wan naga hadarara satil wan South Sudan ti deddebi kun amma famatti murte ka godatu gafata hogganan kun Kamisa darbe magala jubat humni warana presidenti Salva Kirifi anittiana sa Rick Machar edut walitti buinsi kaun yadatama. Gafa witatam mo Salva Kir dukasna kad abbatu ajeja dabarse, ittiana sa Rickis waligalu saatin ergasias dukasni nagamne. Motumman amma mat namota ibala mafturbata milamatu ajjefame, kanakesa suddomi sadi jiratto tajidu male, abani motumota gamtomani lubumbade kanach ala jeda. Yefannan keenya natattama walitti buinsi kun abbachurra tojechuda nagaaf tasgabbin akka juubatti dhufan jedhan immo direktora waajjira ergama addaa United States Dame Sudan if South Sudan Andrew Burnett gazeteessan radio sagale america John Tanzan gaafif deebi direktori kana wajjin godhiratti gareen Salva Kiir Rich Machar dhukaasna kadhaabatu ajaja dabarsanis juuba keessa ammas Sudan ageenya jira South Sudan ammas gara waraana deebitee seenti jettee yaadda jedhee gaafannan
Well, we certainly hope not. And we've called for not just the implementation
of the ceasefire. Umanutunin intaatu jennetin abdan akka juba qof keessatti lol wal radaaban yemit kanu gaafachuu jir akka biyyum sun cufaayyu keessattu lol wal radaaban gaafachuu jir lolinaanno liyuufa waayuufaati nu yaaddes jari walaad kun cuftiyyu rakkontunin akkisinnam nagaara kiftulle inumbeek tanmaafuyyu waraan wal radaabu male jari kunin akkummati qarqaar sargatulle inumbeeka akka loli kunin jiraannelle hubate beek
Karabratin abanni biyonne Afrika saddeet imma guddinaatif dinagde irratti wajjino jechuudha bara 1986 dhaabbatanii fi South Sudan bara 2011 itti dabalamte igaad kaleessa Keniyaatti walgayii dhimma kanarratti mari'atu taa'era xumura walgayii isaan irrattis humna haala juubaa tasgabbeessu atattamaa walitti fiduun akka barbaachisu murteessan ministeroonni igaad afuriif ministeri nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaa imma South Sudan irratti ibsa baasaniin garee nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii South Sudan jiruuf humni akka dabalamu hoo danda'ame humni addaa magaalaa juuba tasgabbeessu irratti qarqaaru mootummoota gamtoomanirraa akka ergamu gaafata. Ibsa kana laalchisee akkasumas hojii amma hojjetamaa jiru irratti itti gaafatamaan ergama addaa United States Dame Sudaniif South Sudan akkana jedha.
The Security Council is meeting and is looking at and discussing this
Korean nagato kumma motumota maritete yad hanirati mariacha waani dulalu jirti rakkotana akkamitti falu dandeenna jedaniti ni gare to kumma motumota tasudan kibba jirtu alene akkamin nam naga qarqaru dandeenna fa jedani dubachu jiran biyote ollalene wailalle itfudataniitin marit jiran ministeri haja ala bulchota ka uganda fa rwanda ethiopia kenya dabalateetin warra kan boolin marit jira igadwalin le yu mariati ambassador but amman tanayu finfinne jira tan mafuyu marit jiran fali hinum taha jennetin akka fali itanu juba qabbanes gafachu
Erga jeequmsi magaalaa juubatti ka'ee baay'inni namoota qahee isaanirraa buqqaanii 36,000 tilmaamama. Namoonni baay'een buufata dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalattii keessa jiru akkasumas waldaa kiristaanaa adda addaa keessatti dheeffanii jiraachuunis beekameera. Korri nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniis qoqqobbii godhuudhaaf dhiisuu akkasumas humna dabalataa gara South Sudan erguu irratti murtoo dabarsu yeroo dhiyoo keessatti beeksisa jedhamee eeggama.
Buufata poolisii Kenya gamadhiya keessatti dha keessa kature shakkamaan garee Al-Shabaab tokko poolisii tokko harkaa qawwee butuudhaan poolisoota afur ajjeesee hidhamtoota kanneen biroo iggituunsa gabaasamee jira. Poolisiin biilsa Kapenguuriyaa keessatti marsuudhaan yeroo ammaa nama sana qabuuf yaalii gochaa jira oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. akkuma ammaa jechuu jiru oduu ammaatii fi oduu ammaa dubbifnee dabarra namni qawwee ka waraan Al-Shabaab ta'uu hin ool jedhan tokko har'a waajjira poolisii keenyaa keessatti akka oduu ammaan tan argannetti poolisii jaha caalfite akka gabaasaan VOA Nairobii jiru Mohaammed Yuusuf abbootii siyaasaa maqeeffatee jedhetti Al-Shabaab keenya gama dhihaa keessatti humni jabeeffacha waayil dabalachaa yaa'u jirti. Wanni jiraattoti keenya magaalaa Kaapenguuri Edbarraaq dhagahanillee dibbeessi qawwee ka hagana ga'u kana namichi qawwee tokkottu miilooti isaa duri irra kaahidhaa jiran gada baafachuuf nama hedduu manidhaa jirullee baafachuuf jedheetiin poolisii tokko irraa qawwee fudhateetiin mana murtii ol seeneetiin nama hedduu keessatti fixe. Loli kun saatii 4 keessa ture. Namichi akka nam fixe kun isaayyuu nam Al-Shabaab fulaa bu'ee hojjataa jedhaniitiin kalee qaban poolisichi tokko irraa qawwee butee fudhateetiin itti gargalee akka oduu margannetti nama haga jaha caalu fixe. Akka oduu himaan ministeera biyyi keessaa keenyaa Mwenda Njoka VOA itti himetti wanni nam kana waliin laaffisanii buusan.
The culprit, the one who was responsible for this, has been subdued. So as to what is the status, in what nature he was subdued.
Akkana jedhu namichi kana namichi hojii waamamtu hojjetu kana qabanii buusan maaliin qabanii buusanii wanti ammatti hin beeku hin jirtu humna gamittis buuseellee wanta nam diriirsiisanitti hin jiru poolisii keessallee kawwataa illee jiraachuu danda'a ammatti wanti hin mirkaneessiisanitti hin jirtu jedhe waanni. Kun cuftin saatii keenyaa ganama barraaq saatii 11:00 wadhakkaa jalqabde akka poolisootii keenyaa jedhanitti tokko keessumattuu poolisiin keenyaa durii tokko VOA itti himetti tan irratti poolisii jaha caalaatti dhumate George Masamali ogeessi nagaatii fi daayireektar to'annoo bulchiinsa Afrikaati akka inni jedhutti keenyaan waraana mala hedduu jijjiirachaa loluu jiru kan irraa ofirra dhaabuu hin dandeenye.
The fact that we have an Al-Shabaab cell deep inside Kenya in a place like Kaapenguria.
Akkan jedhu Al-Shabaab akkana dhiyaatteetiin dhuftee Kaapenguuriyaa keessa dhiyaachuun isiitu akkan keessaa mul'achuun isiiyyuu dhugumaan osan time nyaaphi biyyitee inni seeneetiin nu ammoo ofii qophaa'uu dhabuu keen agarsiisaa jedha. Keenyaan ganna 5 duratti Al-Shabaab haduu fi waraan isii Soomaaliitti ergatte eegisuunii waraanii Al-Shabaab keenyaa dhufeetiin nam hedduu irra fixuu jira. Akka musliimaan jedhutti Al-Shabaab asii achi keenyaa keessa gaadaan hin seentu maal jennaan ufuuftu achuma keessa waan jiraniif waraan isaanii.
They are having new recruits every other time and this is something that the Kenyan government has tried to stop by coming up with this radicalization program.
Akkan jedhu Al-Shabaab yoo cufayyuu keenya keessa nam haara dabalachaa deemu jiraachuun mirkam mootummaan keenyaalleen akka yaada nama hamaama hin qabaanne keessumattuu yaada hamaama akkana kan balleessuuf jedheetiin waan hedduu barsiisa ba'e falii mootummaa sunillee hin taane ka'im jara kanatti dabalamaa. Dhufu hedduutti jira jari kun keessumaayyuu keenyum keessa dhufeetiin achumatti nam fixuu jira. Warri jarii qopheeffatilleen hedduun namatti tuuluu jiraa jedha waraanii Al-Shabaab haga keenyaan waraanisii Somaalee keessaa baafattutti waraan achiin baasuu jechuun dubbate. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii 1:45 deemuu jirti isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti isanii galgala nu guyyaa jechuu sirba biqilaa kan irrisanii kennee waan hafe dabarra isaaf haadha waareetu wal gaafate.
Urgoti yalam,
Honi Chabiba,
Dilti Badi Bade, Urgoti yalam,
Honi Chabiba,
abraza godante urgoti yala
onni chabifa
abraza gadoma urgoti yala
onni chabifa
onni chabondo urgoti yala
onni chabifa
mondo vitaja urgoti yala
onni chabifa
gadagutu soka urgoti yala
onni chabifa
yainanno soka urgoti yala
onni chabifa
reda tise urgoti yala
onni chabifa
birambana mere urgoti yala
onni chabifa
arre moyese urgoti Birambana mbeghe urgoti yala
Onni chabifa
Galmi tullu se urgoti yala
Onni chabifa
Birambana mbeghe urgoti yala
Onni chabifa
Kallu aki se urgoti yala
Bikila kuyita galate fannet inuwa lafet dabarra Bikila an Amerika jilata galat homi jannani Ammammo beksis flanno Amerika dabarra Nam diddami sadi jalqabe walum jala haarcha lamaan quba qofti wal tafan warri duri wal dorgome wal morka tulle nam wali qabsaaw wail wali taaye tokko
Trump is the only one who can beat Hillary Clinton
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process
We are stronger together
Dorgommi filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa gannaan dura jalqaban kaan ammaantan paartii Demokiraat keessa Hillary Clintonii fi Rippaabilikaan keessa ammoo Donald Trumpitti wal tafe warri kunilleen as ga'uuf doolar miliyoon hedduutti itti baa dorgommii tanaaf. Jar lamaan wal taf kanallee korgumii balloo konveenshin jedhan irratti yaamaniitiin mirgaan gal jedhanii eebbisanii dorgommii walti gad lakkisan. Warri muudanii dorgommii tanaa walti gad lakkisan kunin miseensoti paartii isaanii dhufaniitiin karoor guyyaa baafatanii karoor ittaan paartiin isaanii maaliin bulu akka qabdu baafataniitiin karoor hedduu eegi baafataniin duubatti marii guyyaa shaniitiin duubatti mari'atan konveenshiniin demokiraatota yookaan ammoo DNC godin filaadelfiyaa pensilveeniyaatti taate ta rippaabilikaan ammoo konveenshiniin isaanii RNC cleveland ohaayootti taate qophii tana nam kum hedduutti baay'eetiin caqasa daawwatallee gaazexeessota kum hedduutti filannoon ameerikaatuun eessa deemuu dandeettii jedheetiin afaan afaaniin addunyaatti himuuf yaa'a achuma lafum konveenshinii sun dandee waan isiin kee jirtu raadoonii irratti feesbuukii irratti marsa interneetiitii fi viidiyoo fi tiwiitar illeetti isanitti himna qubqabaadha nu caqasa. Tamman tan caqasuu jirtan turaanuuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. HIV/AIDS biyya haq tokko keessa dabala haq tokkotti ammoo dhiqqaachaa dhufuu jira. Ijoolleen akka durii kaan ammoo dhukkuba kanaan waliin dhalachuutti hin jiran fal hedduutti argameetiin korsa hedduu tana keessa hambise. Gama dhibeen ammoo ijoolleen addunyaa tanarra biliyoon tokko yookaan ammoo yaadii isaanii yookaan ammoo rakkinni hamaamaan isaan kee jiran waan hedduun isaan rakkisuu jira jedha oduun gargara argan jalanne.
Ga'eessota biratti lakkoofsi namoota vaayirasii HIV'n haaraa qabamanii hanqisuuf yaaliin godhamu danqamee jira jechuudhaan kan akeekkachiise qaamni tokkummaa mootummootaa kan waa'ee AIDS UNAIDS kutaalee addunyaa hanga tokko keessatti immoo inumaayyuu dabalaa jira jechuun dubbachuusa Lisaa Shalaayin gabaastee jirti. Gabaasni kunis torban dhufu walga'iinsa sadarkaa addunyaa waa'ee AIDS irratti mari'atu darban Afrikaa kibbaa keessatti ituu hin jalqabamin amma Jeneevaa keessaa labsame. UNAIDS akka jedhutti namoonni haaraan vaayirasii HIV'n qabamuun dabaluun kun waan ilaalcha addaa argatee irratti hojjetamuu qabudha. Kunis guutummaa addunyaa irratti bara 1997 lakkoofsi kun ga'eessotaa fi ijoollee irratti miliyoona 3 dabaluusaa ega labsame as harka 40 hanqisuun danda'amee jedha gabaasni ba'e. Ijoolleen haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gama gochuun jijjiiramni guddaan argame kan itti fufee jiru ta'uunis ibsameera. Kunis erga bara 2007 as harka 70 caalaan hanqisuun danda'amuusaa hubachiise. Garuu UNAIDS akka qoratetti erga bara 2010 yookaan waggaa 6 duraa kaase ga'eessonni haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gochuuf yaaliin ta'u danqamee jira. Waggootii darban shan keessatti lakkoofsi jiru miliyoona 1.9 irratti dhaabatee jedha. UNAIDS'iif daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Sidibee akka jedhanitti ga'eessonni haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gochuuf yaaliin godhamu addunyaan hatattamaan jajjabeessuu qaba.
We have a 5 year window of opportunity. If we miss this next 5 year.
Carraa waggaa shanii qabna. Waggooti dhufan shan keessatti waa hin goonu taanaan weerarri vaayirasii kanaa deebi'ee ka'uuf jira. To'achuufis rakkisaa ta'uuf deema. Kanaaf bara 2030 yookaan waggaa 14 keessatti kana dhabamsiisuuf danda'u qabna jedhaniiru. Gabaasni kun akka jedhutti Awurooppaa gama bahaa fi Eeshiyaa waaltaa keessatti bara 2010 hanga 2015 gidduutti lakkoofsi ga'eessota haaraa vaayirasii HIV hin qabamanii waggaa waggaan harka 57 dabalee jira. Kan caalaa vaayirasii HIV saaxilame immoo namoota lilmeedhaan dawaa sammuu adoochuu hidda dhiiga isaaniitiin waraannatanidha. Bara 2015 kutaa kana keessatti haaraa HIV ka qabaman keessa harka 80 ka caalan biyya Raashiyaa jedhamtu keessaa ta'uu gabaasaan kun hubachiisee jira. Lakkoofsi kun takkaan akkas dabalaa yeroo jiru kanatti qondaalli sagantaa ittisaa kan UNAIDS Carl Dane raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kutaan namni haaraa vaayirasii HIV itti qabamaa jiru guddaan immoo biyyooti Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadiitii jedhu.
About half of all infections are in Eastern and Southern Africa alone. So even if there is a small decline there.
Lakkoofsi daariqa yookaan infekshinii vaayirasii HIV haaraa qabamuu kun walakkaa akka ta'an Afrikaa gama bahaa fi kibbaa keessatti argamu. Xiqqoo gad hanqisuun danda'ame jechuun immoo qabsoo HIV irratti gaggeeffamu injifannoon xumurre jechuu miti jedhan. Kana caalaa kutaa kana keessatti hojjechuu qabna ka jedhan Carl Dane Awurooppaa gama bahaa keessatti haala hamaatu jira yeroo jennu Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaa keessatti jijjiirama hin finnu jechuu miti jedhan. Gabaasni ba'e kun akka hubachiisetti dubartoota aalfii biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti caalaatti HIV eedsiif saaxilame. Namoonni haaraa vaayirasii HIV hin qabaman keessaa harka 75 kan ta'an shamarran umriin isaanii waggaa 10-19 gidduu jirudha. Kanneen biroon vaayirasii HIV saaxilaman immoo dhiirota dhiira waliin quunnamtii saalaa raawwatan, kanneen hojii sagaagalummaa madda galii jireenyaa godhatanii jiraatan, namoota warra akkasii waliin hidhata qaban, dhiiraaf dubartoota quunnamtii saalaa gadhiisii ta'e keessa jiraatan, kanneen dawaa sammuu adoochuu lilmeen hidda dhiigaatti waraannatanii fi kanneen mana hidhaa keessa jiraatan ta'uu gabaasni kun hubachiisee jira.
Sol barbaannu maaliif wallanna jaalatti aannanii wajjin ulanna wayi. Sola barbaannu maaliif wallanna jaalatti aannanii wajjin ulanna wayi. Yubariu bubbe yobubisu kana bora anna mundubisu
Yo haye la kibra mo tu yo kana na dufa Yo haye la uma na mo ma kan
jaamboo jayote hedduu galateeffannaa mata duree kabiraatti dabarra. Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa walakkaa heddumina uummata addunyaa kata'an ijoolleen biliyoona tokko ta'an hokkara bifa adda addaan irratti gaggeeffamuuf saaxilamuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Hokkarri ijoollee irratti bifa adda addaan gaggeeffamu jedhame kun humnaan qaama isaanii miidhuu, quunnamtii saalaaf dirqisiisuu fi waan yaada sammuu isaanii miidhuu irraan ga'uudha. Qorannaan gaggeeffame akka tilmaametti ijoollee 4 keessaa 1 qaama isaanii irratti miidhaan humnaan gaggeeffamuun dararamu. Shamarran 5 keessaa 1 akkasumas ijoollee dhiiraa 13 keessaa 1 immoo hokkara humnaan gudeeddiitu irra ga'a. Jarmayaan fayyaa addunyaa keessatti sagantaa ittisa hokkaraaf qindeessaa akka ta'an Alexander Butchart akka jedhanitti hokkarri akkasii bal'inaan kan gaggeeffamu ta'us garuu ilaalcha ga'aa hin kennamneef.
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top.
Wanni ija keenyaan argaa jirruu fiixee dhimma guddaa lubbu galaafataa jiruuti. Dargaggootaaf shamarran biratti of ajjeesuun sababaa du'a dhaqqabuu 5 keessaa 1 kutaalee addunyaa yookaan biyyootii hanga 1 keessatti immoo sababaa du'a isaanii isa jalqabaa yookaan ka sadarkaa lammataatii jedhan. Hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu sammuu isaanii keessa qaama isaanii miidha. Hokkara irratti gaggeessaniinis kanneen qaama isaanii guban ni jiru. Kanneen gogaa qaama isaanii kukkutanis akkasuma. Miliyoona hedduu irratti kan gaggeeffamu kana fakkaata. Hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun fayyaa sammuu isaanii jeeqee fajajaa yookaan sodaataa akka ta'an kan gumaachu qabaa jedhan Butchart. Dararaan yookaan hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun akka isaan dhugaatii alkoolii dhuganiif dawaa sammuu adoochuu fudhatani, tamboo xuuxan, quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gaggeessan isaan taasisa. Akka aangawaan kun jedhanitti amala hamaan akkasii immoo ega guddatanii booda dhibee onnee, dhibee sammuu, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba tiruu, HIV/AIDS fi dhukkuboota kanneen biroof isaan saaxilaa jedhan. Oduu gaariin jiru garuu jedhan hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun tarkaanfii fudhatanii dhaabsisuun ni danda'ama. Kanaaf jecha jarmayaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa 9 yaada haaraa tooftaa 7 of keessaa qabu kan Inspire jedhamu lafa kaa'anii jiru. Yaaliif hojiirra oolee bu'aa qabatamaa argamsiisee jiraa jedhan Butchart. Fakkeenyaaf jedhanii maqaa kadhaa'an keessaa seerri akka hojiirra oolu gochuu. Kunis ijoolleen qawwee fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo argachuuf mirga qaban daangessuu of keessaa qaba. Kun Afrikaa kibbaa keessatti bu'aa gaarii argamsiisuu isaa dubbatan. Du'a kuma hedduu kan silaa ijoollee irratti gaggeeffamu hambiseera jedhu. Tarkaanfiin biraa qooda saalaa kan ilaaleen amantaa fi amala jiru jijjiiruudha. Haalli naannoo jiraatanii nagaa akka qabaatu gochuu, deeggarsa maatii fi kanneen ijoollee guddisanii ijoolleen akka argatan gochuu, galii maallaqaa maatiin ijoollee argatan jajjabeessuu, ijoollee hidhamaniif sagantaa wal'aansa fayyaaf gorsaa akka argatan gochuu, akkasumas haalli mooraa mana barnootaa keessa jiru nagaan kan guutame gochuudhaa jedhanii jiru. Kanumaaniin kan har'aaf jedhe xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Tamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromootii qophiteen fixachuu jirra yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila raadoonii VOA sagantaa afaan oromoo meetir baandii 19 fi 22 fi 25 irratti raadoonii irraa caqasuu dandeettanii naayil saatii irra immoo naayil saatii televizyiinii irratti galgal saatii 5 fudhakka. Aga saatii 6 halkan ol qixxirra deebanaa jechuu tanirraa caqasuu dandeettanii hornat@voanews.com iimeelii kennaa afaan oromoo @voanews.com illeen ammoo iimeelii feesbuukii kennaa. Kanaafuu yaadii isaan qabda waan hedduu nu barsiisa, waan nu deene nu barsiisa, waan nu wallaallammoo nu qaabachiisa. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Haadhoo tan jennu konvenshiniin yookaan ammoo walgahiin waliigala paartilee Ameerikaa lamaan Democratic DNC fi RNC ni Pennsylvania fi Cleveland Ohio jalqabanii. Filannoon Ameerikaa maal fakkaatti? Seerii isiin itti deemtu maal fakkaatti? Paartileen yoo iyyuu dhufan maal hojjetanii? Nama gamii filannoo tan daawwachuuf dhufaa jedhaniitiin filachuuf deemuu jedhanii. Kanaafuu qophiteen irratti yoo hedduu torban dhufu jalqabne ammallee jalqabne sanitti himna. Tanallee caqasaa jenna. Gam keennaan taardhaaf jenna. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbila jenna. Nagaan bullaam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.